мен, Клара Маринова.
В ефира на Радио К2 следващия български политик Атанас Стоянов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО. Здравейте, господин Стоянов.
Добър ден, господин Маринова.
Господин Стоянов, вчера започна лятната сесия на 43-я български парламент. Да ми кажете вашата оценка, какво успяхте да свършите в миналата сесия, какво да очакваме от тази сесия, какви са приоритетите за нея?
Наистина, близо половин година вече сме в новия парламент. Както всяка политическа сила и ние се опитвахме през тези месеци да сваме предизборната платформа и програмата, с която влязохме в 43-я парламент. Разбира се, първите два месеца бяха много, много по-трудни. С оглед на това, ние като нова политическа сила в парламента, първите 2-3 месеца ни трябваха за така чисто административно, чисто организационно структуриране както на парламент, така на постоянни комисии към него. Но въпреки това успяхме да караме, някъде скоро ги броихме, около 16 законопроекта в рамките на първите 3 месеца. Това говори наистина, че въпреки така, до известна степен някаква наша парламентарна неподготвеност, умяхме да се организираме и да влезем в час, както се казва,
да.
Образно казано.
Да.
Това, разбира се, не бива да звучи като самохвалство. По-скоро оценката ще бъде подобрение, обществено-икономическото подобрение в държавата. Това е основната оценка, която би трябвало да дадат хората. Така че, за съжаление, парламента все още няма висока оценка. И не отстава, разбира се. Перманентно парламент е един от органите, колективни органи, които не се славят с добър рейтинг сред обществото. Отговорност носим всички това и, разбира се, целият демократичен преход.
Аз исках малко по-нататък, но вие сега споменахте за рейтинга, да ви попитам, защо така се случва, че всички, които гласуваме на парламентарни избори, подхождаме с доверие и надежда към вас, народните представители. Много скоро след това и надеждата, и доверието изчезват. И това е вече 25 години. Не само сегашния парламент. Почти всички български парламенти след промените се изчерпват от доверие от избирателите много скоро след свикването на съответното народно събрание. На какво се дължи този феномен?
Вероятно причините са комплексни.
Така?
От гледна точка, може би, менталитета на нас, българите. Всеки от нас, българските политици, в частност и българските депутати, след като влезе в парламента, едва ли не се взимат толкова насериозно, че си мислят, че са богоизбрани. И когато в началните месеци обществото е заредено с някакви позитивни очаквания, работа на парламента и в частност на всички народни представители е такова, че тези очаквания вече преминават до голяма степен в някаква политическа апатия. Политическата апатия преминава в политическо безразличие, а и след това посред чисто такива кварталните, махленските, кръчмарските, да не кажа едни цветисти такива изрази по отношение на депутатите и до голяма степен са прави, за съжаление трябва да си го признаеме.
Да.
Защото наистина българина, средностатистическия българин не вижда конкретна полза, конкретен интерес, конкретен резултат от нашата работа. Защото българина така, освен по нас и мисля същото, че той иска да усети конкретен резултат и то много бързо от работа на парламента. А парламентът като колективен орган с 240 депутати трудно може да направи нещо за 1-2 или...
Да.
Обикновено, когато парламентите са изкарат целия ма, първите 2 години се оправдават от предишното управление. Следващите 2 години правят всичко възможно, за да се нагодят политически, търсят възможности и подготовка за следващите парламентарни избори.
Да.
Избори. Може би тези думи да излизат от моята уста, като народен представител, но в крайна сметка не да според мен така стоят нещата.
Да. За съжаление. Да. Видими са 4 реформи, които стартираха в този парламент. Съдебната, пенсионната, здравната и образователната. Тръгват много мощно. След това лека някак забавят хода.
Зациклят, да.
Да, така. И сега естественият въпрос е кога ще се реализират. Какви ще са очакваните резултати? И можем да смятаме, че в лятната сесия ще имаме вече оформени, завършени, гласувани всички законопроекти, свързани с тези четири реформи. Каква е вашата прогноза?
Точно в тези сфери, свързани с социалната и пенсионната сфера, с образованието, с здравоопазването. Наистина всички ние сме бедници. Радостно е, че правителството в рамките на тези няколко месеца наистина е подготвило законопроекти, които се влязат в пленарна зала не по-късно от един месец, календарен месец от тук на сетне.
Да.
Ще стане много сериозен дебат, изключително сериозен дебат и с Калфин като министър на социалните грижи, и с министър Москов във връзка с реформите на здравеопазването. Защото наистина 20 и няколко години ние правим реформи върху реформите. Реформите. Малки реформи в големите реформи.
Само за секунда. И основно се занимават новите парламенти с префасониране, изменение и допълнение на законите, приети от предишния парламент. Вече не знам за кой път се прекрояват законите.
Така. Има няколко закони. Аз скоро правих една проверка на закона за устройство на териториите и закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Те са променени над 100 пъти. Това е докато в английския парламент има закони, които от 200 години не са пипнати с една дума. Това е показателно. Това е показателно за нивото на нашия парламентаризъм и наистина не знам дали ще е чрез промяна на Конституцията, не знам дали ще е чрез някакви други парламентарни подходи и методи, но наистина в Народното събрание трябва да влизат и от тук на сетне, защото сега очевидно нивото на парламентаристите не е чак толкова високо, след като имат съместни, перманентни, ежеседмични промени на нашето законодателство, но наистина трябва да знаят да влязат знаещи, можещи и образовани хора, които не са част от статуквото, а са с някакви нови ценности, човешки, морални, които наистина да сложат някакво ново начало. А това може да стане наистина с нова политическа класа и с хора, които до сега не са били в управлението.
Вие споменахте промяната в Конституцията. Днес лидера на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов изрично предупреди, че ще се отива към промяна на Конституцията, внасяне на промяна в Конституцията, едва след постигане на консенсус по тези изменения. Смятате ли, че това наистина може да се случи? И толкова ли е важно да се променя Конституцията, за да се направи съдебната реформа?
Еми очевидно това е пътя. Това е пътя, защото ако няма наистина консенсус, чисто процедурно, трябва квалифицирано мнозинство в парламента. Това означава 160 народни представители. Само по себе си 4-те политически сили, които подкрепят правителството, няма как да се справят. Тоест наистина е нужен един широки дебат и една широка парламентарна подкрепа. Това е нужно, но не е достатъчно. Достатъчно наистина, дори да се направи и промени, а те очевидно пътя върви на там, че да търсят такива промени в Конституцията. Те да не са правят само на парче с оглед да пришим или да закърпиме съответните дупки, които са в свързани с законодателната реформа.
Да.
Защото рискуваме, търсейки изход от тази патова ситуация, свързана с законодателната реформа, някои от политици и политически сили да тръгнат и да търсят варианти за промяна на Конституцията и в други сфери. И когато тръгнем ние да широко мащабно вече да променяме и да преподаваме цялата Конституция, съм почти сигурен, че нищо няма да свършим.
Да, да.
Наистина трябва да наблегнем точно върху тази сфера, която наистина сме най-критикувани от Европа и от Европейския съюз, а наистина съдебната реформа. Има различни мнения, но в крайна сметка наистина всеки трябва да понесе отговорността и парламента като основен и единствен законодателен орган наистина да се поеме своята отговорност, всеки да се стъпи на място и наистина в рамките на 2-3 месеца да приеме такива реформи, защото наистина може да оправя на кокала, образно казвам.
Така де, но ще успеете ли в тази сесия да се справите с този голям проблем, имам предвид съдебната реформа, а да не говорим, че и други три реформи са стартирали и са почти спрели за момент?
Не мисля, че са спрели, вървят паралелно. Вървят паралелно. И образователната реформа, на второ четене ще се приема закона за преучилището и средно образование, закона за висшето образование. Министерството на Москва е подготвил съответни промени в здравните реформи, свързани с НЗОК, свързани с спешната помощ, наистина тежки реформи, но в крайна сметка много от правителствата с оглед тези тежки реформи наистина избягваха кардинални промени, защото кардиналните промени са свързани с разходна част. Икономиката на държавата е в колапс. И тук трябва да се реже наистина месо от българската икономика, а това много от правителствата не смеха да го направят,
да.
Защото ние това е чувствителна тема и ще се отрази и на политическия рейтинг на тези, които го правят. Така че надявам се този път да имаме тази политическа воля и това да го игнорираме този фактор и наистина да сме на нивото на който сме избрани.
Пожелавам ви го от сърце. Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие в ефира на Радио К2. Хубава вечер.
Хубав ден и на вас
всичко добро. Атанас Стоянов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО.
Радио К2. С мен Клара Маринова.